Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Ташкентте саат 7 болды. Бүгін жума 26 декабр. Азатлыктың Прагадағы студиясында Замира Шүкір. Бүгінгі мұлақатымыз асосан ел якунларыға бағышланған Құрылтай дастуриге бағышланды. Құрылтай білен демек таныштан әвәл күннің шу сағатке қадар олінген айрым мұхым яңгеліклері білен таныштырып отмақчымын. Өзбекстан Республикасы Марказий Сайлау Комиссиясының бүгінгі мәжілісіда мамлекет президенті Сайлау күніні 2015 елінің 29 марты якшанба күні деп белгілеш тоғырсыда қарор қабыл қылынды. Бұл хақты Марказий Сайлау Комиссиясы матбуат қызматы хабар тарқатты. Шу мұнасабат білен Марказий Сайлау Комиссиясы бүгінден Президент сайлаулары бойынша сайлау кампаниясының башланганын илон кылды ва президент сайлауга тайяргарлык көрүш ва аны өткөзүш бойынша асосий дастурлар тадбирлар дастурыны тастыклады. Хозирче Өзбекстан президентлиги үчүн сайлауларда катнашышы мүмкүн номзатлар жамоатчиликке тааныш эмес. Азатлык сухбатлашкан мустакыл күзөтүүчүлөр навбаттагы сайлауларда яна Ислам Каримовнун өз номзодуну коюшу ва анда мутлак овоз менен голиб деп топилишин тахмин кылмактылар. Өзбекстан конституциясы бир шахстын 2 муддаттан артык президентликке сайланышын такылышка карамай, Ислам Каримов 91 жылдан бери бул лавазымда отурган ягона шахс болуп калмакта. Бүгін Азатлык радиосының Бакудағы бюросы Азербайджан Баш прокуратурасының 10дан ашык вакили томонидан тинту кылынды. Азатлык бюросуга куралланган полициячылар хамрохлигида кирип келген прокурорлар өз колларыда бюроны жапыш тогрысында махкема карары барлыгын билдирген. Mahalliy vaqt bilan ertalabki 10:00larda byuro hududiga kira solib, politsiya va prokuratura vakillari Ozodlikning 20 ga yaqin xodimini bitta xonaga kiritib, ularning xonadan chiqishini taqiqladi, binodagi telefon va internet aloqasini butunlay uzib qo'ydi deydi Ozari xizmati direktori Kenan Aliyev. Reydning qaysi asos va nima sababdan o'tkazilganiga qisqa izoh bergan prokuratura xodimlari bu harakatning Ozarbayjon xizmati ustidan xorijda moliyalanayotgan yuridik shaxs sifatida borayotgan tergov bilan bog'liq ekanini bildirgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Tom Malinovskiy mamlakatda keyingi paytlarda mustaqil jurnalistlar va huquq faollariga nisbatan borayotgan tazyiq va bosimlarni Washington qoralashini bildirgan edi. Ukraina sharqiy hududlaridagi qurolli mojaroni to'xtatish